Hallo. Hjertelig velkommen til Sandnes Bibliotek og til denne samtalen i kveld mellom Tore Kleven og vår egen litteraturformidler Sebastian Jatzewski. Så, hjertelig velkommen til dig, Tore Kleven, igen. Det er en stor glæde at have dig her i kveld. Skal vi se, hvad det var, jeg havde tænkt at sige. Du har altså kommet ned fra alle naturen i Sirdal for at snakke om den kanskje enda større naturen på Grønland på slutten af 1200-tallet. Og der møder vi også gutten Arna, som er klar for eventyr og kærlighed og alt slags. Du har fået aldeles strålende kritikker for din roman Når landet mørkner. Og det fik du i øvrigt også for den første boken din, Her er mit lands lov. Og der var der skrevet veldig mange vakre ting, og så fik du Hageprisen. Og så kom der endnu mere hyldest. Og når jeg læste begrundelsen for Brakkeprisen, så var der specielt en linje, som faldt mig i hu. Og det er selv dødt træværk får liv gennem forfatterens sprog, som er en fest at læse. Og det tænker jeg, det var jo ikke så værst.
Nej, det var sådan
lidt. Det er så galt. Og da har herren allerede taget plads, og da tror jeg bare, at vi træder i gang. Vær så god.
Tusind tak.
Tak så meget. Marianne har, har snackat så väldigt fint om bland annat Bragepris och Når landet mörknar. Jag skulle vilja börja med att gå tillbaka till det förflutna, till året 2012. Det var alltså för cirka 7 år sedan. Då inviterade Kapitelfestival i Stavanger till ett möte med Tore Kleven. Och detta var i samband med hans debutbok, Här är mitt lands lov. Jag hade stora förväntningar, men fick uppleva en liten besvikelse. Och det var inte i och med själva författaren, utan det var på grund av att författaren bara fick läsa högt från sin bok. Det var ingen omfattande presentation, det var inget samtal. Jag tyckte det var för lite och för kort. Och så tänkte jag att han förtjänade mer. Och så kändes det faktiskt att efter det arrangemanget så försvann Tore Kleven. Och då, i 2018, då kändes det helt rätt när han fick så mycket mer uppmärksamhet i samband med sin andra vuxenroman Når landet mörknar. Och i början av den romanen så kan man läsa en väldigt fin mening. Där står det: sjeldan blir framtida slik menneska trur hun skal bli. Och hur hade du då, Tore, tänkt dig din egen litterära framtid på den tidpunkten i 2012? Och vad var det, tror du, som avgjorde att du fick uppleva det stora litterära genombrottet i 2018? Men inte i 2012 då?
Alltså jag var ju... Jag är lite för dålig på lyr. Där då. I 2012 när boken kom ut, den första, den har en mittlandslov, så var jag väldigt... Jag var väldigt förnöjd med den uppmärksamheten jag fick. På sätt och vis så var jag väldigt förnöjd bara med att ha fått utgift en bok. Det var ikke sånn at det alltid hadde vært en drøm for meg å få utgitt en bok, men når jeg først var kommet dit hen, og forlaget sa om jeg ville ha bok av dette, så kjente det kanskje etter den telefonsamtalen min fra forlaget at denne vil vi lage bok av. Det er kanskje det største øyeblikket jeg har hatt som forfatter, tror jeg mest. Kanskje, eller kanskje Brageprisen, det er ikke godt å si. Men i alle fall... Så jeg var veldig godt fornøyd med all den oppmerksomheten jeg fikk, og de anmeldelsene jeg fikk, og jeg reiste også litt rundt på enkelte oppdrag og sånt. Og, Så jeg hadde ikke den følelsen som du har gjort å si det. Jeg følte liksom, dette var fantastisk,
okay.
Og jeg var utrolig fornøyd med alt. Og så skrev jeg videre, og jeg tror det er som med skriving, som er alt annet, enten du går på ski, eller du skjer i tre, eller du snikker, eller hvor du... Så blir du jo flinkere etter hvert. Jeg tror det er litt det som har skjedd med meg, at i alle fall en del ting har liksom... Jeg vet ikke om jeg enda er i denne utviklingen, jeg hadde mest sagt håp det, men det er ikke sikkert. Men i alle fall, fra første til andre bok, så føler jeg selv at jeg har knekt litt flere koder. Og så tror jeg det var med på kanskje løfte det litt, selv om det er ting det, som jeg er mer fornøyd med i første bok. Mm. Der føler jeg en litt sterkere motor som går gjennom hele boken.
Mm.
Men akkurat på det poetiske og det skildringer og personskildringer og kanskje replikkvekslinger, så føler jeg at jeg klart å løfte meg et hak.
Just det. Mm. Og det skal vi også komme tilbake til. Men først da, du debuterade relativt sent. Du var 42 år. Och jag har en sån säkert stereotypisk föreställning om att ju äldre man blir, desto mindre villig är man till att prova något nytt. Alltså man uppnår man en viss ålder så har man gärna sina fasta rutiner, man har en fast bekantskapskrets, ett arbete att gå på. Och då framstår att skriva bok för mig som är något helt ovanligt. Alltså något som bryter det traditionella förutsägbara mönstret. Betydde det något speciellt för dig att du debuterade så sent, relativt sent?
Ja, jag har alltid likt gott att skriva. Och när jag var ung så skrev jeg stil med stor glede. Når hun fikk stil på skolen, så var det sånn at jeg tenkte, yes, dette blir kjekt. Og jeg var i en veldig liten klasse, det var fem gutter som gikk i samme klasse, ingen jente. Og de andre guttene var ikke der. Det var liksom søren hele noe stil. Mens jeg likte det fantastisk. Og så pustet jeg og skrev litt i en ungdomstid, ikke så veldig mye. Jeg hadde aldri noe sånn at jeg skal bli forfatter, men jeg skrev litt en eller annen reisehistorie, jeg skrev litt for meg selv. Og det var... Det som skjedde var vel at det var en novelle. Jeg tenkte bare en liten kort historie om et vikingeskip som drev i land på Afrikas kyst. Den begynte jeg å skrive på når jeg var student. Og så ble det at jeg skrev liksom videre på den etter årene gikk. Og den ble lengre og lengre og større. Jeg var veldig fornøyd med mye av det jeg fikk til. Men av en eller annen grunn så tenkte jeg aldri at det skulle bli bok. Jeg tenkte bare at dette er noe jeg driver med som folk som liker å bake kake eller sykler. Alle har sin hobby som de trivs bare med å gå inn i. Så her sitter jeg og strikker her, og det er liksom litt... Det er for sin egen del, ikke sant? Det er flott å ha sånne ting, og sånn har jeg det med skrivingen. Og så var det egentlig en kompis som sa til meg en dag at du bør sende det inn. Og så sendte jeg det inn, og så ville de lage bok. Og det gikk jo, har gått veldig bra, og så har jeg opplevd at jeg har blitt veldig gira. Og nå er jeg skikkelig sånn, jeg skal skrive mye.
Fikk du vente lenge på svar fra forlaget?
Det var sånn at samlaget hadde utlyst at de ønsket å få inn nye tekster.
Ja.
Og så inviterte de forfattere fra det ganske land, hadde jeg så nær sagt, eller så la oss til å sende inn, og så var det vel kanskje 8-10 som ble invitert inn på et slags seminar, der vi i førkant fikk tilsendt hver andre sine tekster, og så satt vi rundt noen bord, og så kunne vi gi tilbakemeldinger til hverandre. Ja, dette her var flink, og dette var jeg ikke enig i, dette var fantastisk. Og så fikk vi tilbakemeldinger fra masse andre,
ja.
Og så kjørte jeg hjem igjen. Og tenkte, dette hadde vært artig. Og så kom telefonen inn på forlaget etterpå, så det ville vi lage boka, og da var jeg i gang.
Det gikk det dumt.
Og så har jeg hatt, nå etter at jeg har hatt det, etter at det er løsnet, og jeg synes det er så flott med å skrive bøker, og og jeg har lest tankene i bakhovet, så var det en periode jeg tenkte, søren at jeg ikke startet tidligere. At jeg ikke når jeg var, jeg hadde mest sagt når jeg var 20, da startet, tenk alle disse bøkene jeg kunne bare penslet ut. Sånn tenkte jeg. Men så har jeg begynt å gå litt tilbake på det, og så har jeg begynt å tenke, nei, det er ikke sikkert at jeg kanskje var det beste jeg som gikk. At hvis jeg hadde begynt å skrive når jeg var 22, og før jeg hadde på en måte hatt den jobben og den jobben, og truffet deg og de menneskene, og bygget det selvehuset, og bygget den stølen, og hatt den konflikten og alle disse tingene, så hadde jeg kanskje skrevet en skikkelig dårlig bok. Så hadde jeg fengt dårlig anmeldelse, og så hadde jeg tenkt svarte heller der, skal jeg i hvert fall ikke drive over. Så nå tenker jeg egentlig det var best det gikk som gikk, og nå har jeg liksom et veldig sånn... Men det vet du aldri.
Ja,
nei. Du kom, ja, men sånn.
Jeg har forresten et veldig trevligt minne fra den perioden som Tore nu berättat om. Det var et signerat eksemplar av Harta mitt lands lov. Og her står det altså til Sebastian, beste hälsing, Tore Kväven. Och ni förstår att hans berättarstil är lite mer innehållsrik än den hälsning som jag fick. Och vi ska komma tillbaka till din berättarstil också, men nu vill jag sätta fokus på den här romanen, för du kom på en otroligt spännande idé om att låta en grupp vikingar dra på äventyr i Afrika till en ort som heter Mapungubwe. Och som idag, eller vars rester idag ligger i Sydafrika. Och det var en ganska lång, farlig och spännande resa för dessa vikingar, eller hur?
Ja, absolut. Ja, det var det. Och en bra... Alltså, det jag skrev är ju en roman om en vikingareisa dit sannsynligvis aldrig någon vikingar har reist. Men jag drar det lite. Men vikingarna har alltid varit väldigt fascinerade av historia. Och vikingarna var det första, hur ska man säga, grupp av människ som såg fyra världsdelar. Och vi känner från historien att de seglade till Amerika. De seilte til Afrika, det ligger inne i de gamle sagene, Harald og så videre, han var en av disse som plyndret nordkysten av Afrika i sin tid. De seilte til Asia, rett og slett den vestlige delen av Asia, de kom fra Europa. De oppnådde fire verdensdeler som hverken fønikere, romere, greker eller noen andre hadde klart før de. Noen av det lå nok i disse flotte skipene de bygde. Noen lå i alene av uflaks, eller mot, alt ettersom. Når islendingene kom til, nei, vikingene, eller de nordmennene kom til Island, så fant de ikke denne øyet for det at de forestilte seg om de ligger der. De fant jo for det at de seilte ut på havet og spod til Færøyene, og så tok de en liten sjans. De hadde jo ikke med seg noen moderne. Og så bommet de, og så fant de Island. Senere skjedde det samme igjen med andre, spod til Island. Ikke helt, men de tenkte rekna med finner, og så fant de Grønland. Og så har du senere igjen andre som bommet på Grønland, kom fra langt syd. Hadde de hatt uflaks, var det mens jeg har sagt, så hadde det vært det store havet som hadde ventet dem, men så tilfeldigvis fant de Amerika. I alle disse tilfellene så forstod de at de hadde kommet for langt, og så seilte de tilbake igjen, og derfor vet vi navnene på mange av disse. Navdol, som var den første, han var for øvrig fra Vestauder, som var den første som fant Island. Eller i hvert fall den første nordrøne. Det stender riktig nok i sagaen at det fanns enkelte munker på Island når de kom dit, men de hadde da funnet noen arkeologiske spor etter dem. Men hvor var jeg på vei? Jo, tanken min var den at det må jo ha skjedd veldig ofte nede gjennom denne historien at skip som har seilt ut og tapt sporet av hvor de skulle hen aldri kom tilbake. Og sånn var det den historien kom til meg. Et sånt skip kunne jo ha drevet i land på Afrikas kyst, og sånn var det jeg begynte å skrive på han. Så forandret han seg riktig nok underveis da.
Ja. Ja. Mm.
Och här är det en del hänvisningar till icke-nordiska kulturer, alltså, som man kan misstänka. Och det tycker jag har blivit ett av kännetecken för ditt författarskap. Alltså, och det fortsätter här. Ja. Här träffar nordmän skrälingar. Mm. Två av dina bokkaraktärer här snackar om en civilisation i Latinamerika, till och med. Mm. Mm. Varför tycker du, eller vad är det som är så speciellt med såna exotiska möten?
Mm. Alltså, jag har själv alltid likt att läsa böcker. For eksempel Helge Ingstad, mange av dere vil kjenne Helge Ingstad, han hadde jo noen år i Nord-Amerika, og han bodde som et inuitisk folkeslag. Og jeg skrev flere bøker der fra Nunavut og Pels Jegerliv. Og på samme måte har jeg lest bøker om buskmennene, eller koi-folket i Sør-Afrika, som jeg skrev av lærerens Van der Post. Og på en måte det er veldig fascinerende å lese om disse levemåter som har eksistert mest opp til deres dager, og folkeslag som har levd i tilnærmet steinaldersivilisasjoner. Begge de to var så godt som steinaldersivilisasjoner frem til på den tiden de ble skildret i disse bøkene. Og det har jeg funnet veldig fascinerende, men det er kanskje ikke grunnen til at jeg har skrevet. Grunnen til at jeg har skrevet om de har vel vært kanskje mer at jeg har en gang skrevet ifra disse land som jeg selv har funnet veldig spennende. Og da er det jo en naturlig del. Jeg føler liksom, er du først på Grønland på denne tid, så må du prøve å sette deg inn i, jeg har det meste sagt, enten det er isbjørnen eller innvisterne og allting som var en del av landet på den tid. Så det er vel litt sånn, jeg hadde litt mer skriving som jeg kanskje i sterkere grad hadde det med lesing før, at jeg lås liksom for å komme inn i denne her fascinerende, spennende verden og leve meg inn i det. Og det er jo sånn lesing kan gi deg, eller kan i hvert fall gi meg veldig store opplevelser. Og nå er det kanskje like så mye at jeg skriver meg inn i de opplevelsene. Mm. Og da er på sett og vis jeg vært litt avhengig av selv skapet historier som jeg synes er veldig spennende for meg. Og det har endt opp i forskjellige verdenshjørner. Ideelt sett tenker jeg kanskje så bør jeg like så godt skrive om. Noen av de beste forfatterne jeg vet ser jeg jo at skriver kanskje best når de skildrer ting de virkelig kjenner. Et miljø de er voksen opp i, en tid som er deres egen. Så det tenker jeg jo at ideelt sett så bør jeg skrive om Sirdal i min egen tid. Men så har liksom ikke de historiene, jeg har ikke noen historie der.
Nei.
Kanskje kommer den dag, eller kanskje kommer den aldri, liksom. Men jeg vet ikke om jeg var helt ja, hvor var det med størt? Ta neste spørsmål.
Samtalet flyter.
Ja, samtalet flyter.
Ja.
Ut på bildet var det.
Men du, vi har varit inne lite grann på Grönland. Och då är det så här att huvudpersonen i den här romanen, i debutboken, han heter Ulfur och han är grönlänning. Och Grönland är då arena i bok nummer 2. Berätta lite grann om ditt intresse för det grönländska.
Ja, det är kanske lite tillfälligt, men när jag ville ha en huvudperson, en väldigt stark huvudperson i den första boken, så kunde jag nog så gott tagit en svensk, eller en færøying, eller en islending, eller en nordmann. De er alle med i dette mannskapet. Mm. Så jeg tror vel, uten at jeg helt kan huske det lenger, så tror jeg det var nok så tilfeldig at det endte opp med en grønlending. Men jeg kjente jo til, hadde lest Åke Mistelig historien om du tapte Grønland, og i alle sivilisasjoner eller samfunn som går til grunne, som det grønlandske samfunnet gjorde på en måte, uten at de helt har visst nøyaktig hva som var den siste spikeren i kista, de døde ut, eller forsvant, disse nordrøde menneskene som befolket Grønland. Og så var de vekk. Neste gang de ble sendt skip på 1700-tallet for å leite etter dem, så var det bare ruinerne som var tilbake. Og med alle tapte sivilisasjoner så ligger det jo en slags, du vet ikke helt, det ligger en slags grad av mystikk over det. Og kanskje var det det som gjorde alt jeg tenkte, en grønlandsk viking hadde vært det han var i Norge.
Men på den tiden så visste du ikke kanskje så jättemycket om livet på Grønland som rundt den tiden da du började skriva den här boken.
Nei, men samtidig så var det sånn at når jeg da velgte en grønlandsk hovedperson, så gjorde jeg jo en del research på Grønland. Og det gjorde jo at, jeg tror det var gjennom den researchen at tanken våkna om å skrive neste bok jeg skulle skrive, den skulle ta for seg en av teoriene om hva som skjedde med disse grønlendingene. Og en av teoriene, for å ta de to andre først, så går den ene på at de rett og slett døde ut på Grønland. Det er ting som taler for det, og det er ting som taler mot det. Den andre hovedteorien går ut på at disse siste av de, kanskje så mange som 3-4-5 tusen mennesker som bodde på Grønland gjennom denne 400-500 år lange perioden, eller nordrønne mennesker, i tillegg var det inuitene, at de rett og slett til slutt ga opp, og så ventet de tilbake til Island. Det er også ting som taler for, men kanskje sterkere ting som taler imot. Islendingene har alltid vært veldig flinke og skriver ned mye, og blant annet sine skipsanløp. Og den finner ikke spor i disse skipskronikerne etter at de skrev om grønlendinger som ventet tilbake. Men den tredje teorien går på at de rett og slett ventet seg vestover. At de siste reiste. Men hvis de hadde en del kontakt med Kanada og Newfoundland, de var funnet på Grønland, når de grev ut disse gamle tuftene, når de grev ut gravplasser og muddinghever, så finner de for eksempel rester av bisonskinn fra Nord-Amerika, og de finner rester av amerikansk eller kanadisk tømmer, og de finner rester av brunbjørnskinn. Det er ganske fascinerende. Så det viser at det var en, jeg skal ikke si mye, for du kan ikke si helt hvor mye, men det viser det våre kontakter. Og det var min tanke. Jeg skal skrive en bok om disse siste som gir opp livet på Grønland, og så seiler de vest, og så slår de seg til Amerika, og så skal jeg spinne en spennende historie utifra det. Men så ble på en måte den forhistorien, det som jeg hadde tenkt, kanskje skulle være 3, 4, 5, 6, 7 kapittel i begynnelsen,
ja,
som skildrer deres virkelige utfordringer der, så det som skulle forstå at nå må vi komme og gå. Den forhistorien ble lengre og lengre, og så ble det hele boken til slutt.
Just det. Ja. Du var inne lite grann på det där med att de personer som du beskriver här, de befinner sig i en sån ödesdiger tidpunkt. Och jag tänker faktiskt att det här är ett annat återkommande motiv i ditt författarskap. Alltså att i bakgrunden för de historier som du framställer så är det alltså stora förändringar som sker. I debutboken så är det religiösa förändringar, det är kristendomen som gör sitt intåg och det är folk som är kluvna mellan kristendomen och den gamla fornordiska tron. Men så här är dessa förändringar kanske lite mer vardagliga om man skulle kunna använda det uttrycket. Alltså man upplever att alltså det är vanskligare att skaffa sig mat. Valrossan försvinner, handelsutbytet mellan Grönland och Island, Norge avtar kraftigt. Så är det en del av dessa personer som tror att de kanske lever i en sån ändetid av en sorts.
Mm.
Är det lättare för dig att skriva bra historia om den utspelar sig under såna dramatiska omständigheter?
Kanske. Ja, det tror jeg kanskje at jeg ville sagt ja. Jeg har sett av pris på det når jeg skriver begge disse bøkene, å ha en slags sånn, ha et bakteppe av, i alle fall i den siste, en slags følelse av undergang. Det er mange av personene her som føler det at dette landet, det er antagelig forbannet. Det ligger en forbannelse her. Vi må komme ikke vekk. Ikke hovedpersonen riktig nok, men Mens i den første boken så ligger kanskje akkurat det bakgrunnsteppet av disse forandringene, det ligger litt lenger til. Der er det selve historien som kanskje danner mer den der delvis undergangsstemningen.
Mm. Ja. Det er kanskje også en forklaring til at du ikke har skrivet noen bok fra Sirdal ennå. Så tenker jeg bare hem-idyll, sant?
Ja, ja, ja. Ja, det er kanskje et veldig dårlig ting hvis jeg begynner å skrive. Ja.
Men jeg tenker at altså apropos såna dramatiska omständigheter, ödesdigra tider. För vi lever ju också i en sån brytningstid med tanke på högteknologiska uppfinningar, med tanke på klimat till exempel. Är det så här att nutiden inspirerar dig till att skriva om historiska händelser eller om händelser som kunde ha skett i det förflutna?
Kanske bitterligt. Kanske bitterligt. En føler jo at en lever i tider der det kommer store forandringer. Det føler en absolutt. Men akkurat nå er jeg for eksempel i gang med å skrive en bok fra framtiden. Og nå er jeg også litt inne i en slags sånn dystert bakteppe. Slutten av en større krig, det er det jeg liksom prøver å leve meg inn i øyeblikket. Og jeg ser jo at disse temaene kommer liksom litt tilbake til meg. Jeg håper jo en gang jeg kan skrive noe som ender bare godt, men det er akkurat sånn. Og det tror jeg nok kanskje jeg skal. Men nei, det er kanskje litt påvirket av en følelse i tid og i meg selv. Mm. Men kanskje ikke først og fremst. Kanskje ikke først og fremst. Kanskje er det mer vel så mye en søking i meg selv etter dette drama som kan ligge der som et bakteppe for det jeg kan oppfatte som en sterk og spennende historie.
Mm. Ja. Apropos alltså kopplingar mellan nutiden och den här romanen, så har jag faktiskt helt tillfälligt stött på en ganska intressant koppling. Det är en av dina romanfigurer som heter Ragnbit. Han beklagar sig över dåtidens skandinaviska makthavande. Han säger att de inte bryr sig om Grönland, helt enkelt. Och för ett par veckor sedan så tittade jag på ett reportage som var skapat av engelska BBC. Och det var från Grönland. Och i det reportaget så sa faktiskt den inhemska befolkningen precis detsamma. De sa att den danska staten inte bryr sig om investeringar, de bryr sig inte om infrastruktur på Grönland. Ser du Grönland som ett sådant gudsförgätet, bortglömt ställe?
Nej, jag tror egentligen inte jag ville sagt det alltså. Men att det ligger väldigt långt väck, det som tror jag nog till en viss grad i förelse själv. Grönland har absolut sina plager. De har for eksempel en veldig høy selvmordsrate, og de har store problemer med alkoholisme. Og vi så jo litt til det når vi var på Grønland, men samtidig så kanskje både ja og nei, men Danmark, for en tredjedel av Grønlands nasjonalprodukt er danske overføringer, ganske enkelt. Og Danmark har sagt til Grønland, hvis dere vil bli fri, så og styrer dere selv og har deres helt egen økonomi, så skal dere få lov. I tråd med det europeiske land har gjort med sine kalde kolonier, eller hva man ønsker å kalle dem. Og grønlendingene har valgt å si ellers takk, men nei takk. Fordi at de ser at Danmark er såpass viktig for den grønlandske økonomien. Men så vil det også alltid, det betyr ikke at Danmark eller hvem som helst oppfører seg kanskje sånn som du ønsker det. Det vil alltid være sånn at desto lenger du kommer fra et maktsentrum, et økonomisk senter, desto større vil kanskje følelsen være at vi er glemt. Og reelt sett så er det nok også sånn. Nå har jeg bodd i flere kommuner i Norge i 9 tider, og jeg skal ikke kjenne igjen ifra de alle, hvordan de tanker det at de der nede på kommunesenteret, de tenker på sitt og sitt senter, og så tenker de ikke på dere her oppe. Og du kjenner det igjen fra Norge selvsagt. Oslo er mer eller mindre populært, men det er ofte liksom fra der borte i Oslo. Så det er nok noe litt menneskelig, og jeg tenker at det er både sant og usant, men ofte vil det nok kanskje være sånn at de som bor i et senter er vanskelig for, om så viljen var der, til å klare å tenke på alle sine utkanter.
Just det.
Men det, nå er jeg inne på ting jeg ikke bør snakke om, for jeg har jo...
Nei, men det har jo koppling. Det har jo
koppling. Det slags politiske ting nå. Det er langt utenfor min.
Ja, nej. Men då kan du fundera på andra ting. Och det där med att fundera som jag vill sätta fokus på nu. För jag upplever att, och det sa du förresten själv nästan i början av samtalet, att den här romanen, den är just lite mer reflekterande och mer tankfull jämfört med debutboken, som i sin tur är mer handlings- och spänningsorienterad. Här är det mer rum för filosofierande. Här är det mer fokus på att gå in på och porträttera de enskilda romanfigurerna. Och jag skulle faktiskt kunna tänka mig att jämföra det här författarskapet med exempelvis vikingaromanen Frost av Roy Jacobsen. För där har du också samma långsamma berättarstil, närmast filosofiska frågor, fokus på landskaps- och föremålsdetaljer, alltså hur ting är byggda, båtar, hus, redskap. Ser du själv en sån utveckling i ditt författarskap just och det mer som tankfulla, fundersamma, reflekterande hållet? Du nämnde det nästan i början av samtalet, men om du kunde säga något mer om det här.
Ja, jeg føler det. Akkurat det der med dilemma er jo en ting som jeg synes er veldig interessant. Folk som blir sett i vanskelige situasjoner. Jeg noen ganger sagt at jeg vil ikke selv være hovedperson i en av bøkene mine. For jeg ville visst at jeg hadde blitt sett på veldig vanskelige valg. Det er liksom en del av det å være menneske som jeg synes kan være veldig spennende og interessant. Og jeg tror nok at jeg har vendt meg litt mer i den retningen og vil liksom litt mer inn i disse personene. Hva er det som driver dem? Hvor langt er de villige til å gå? Hva er det som gjør at de stanger imot, at de kanskje velger en annen vei? Og det er litt sånn, da jeg har en sang som heter Men inni er vi like. Og den sangen tenker jeg er veldig, veldig feil. For det er at det er jo på utsiden vi egentlig er like, selv om jeg jo visste det er nok så forskjellig det også, men når du kommer til det indre i mennesket, det er jo da forskjellene er enorme. Noen har jo et sånt spenningsnivå at de er mest nødt til å hoppe ut forbi kjære av i fallskjerm for å føle at de lever, mens andre synes det er vanskelig å gå på butikken, for det er skummelt. Og det er bare ett eksempel, og det samme er det på godhet, vondskap, eller på alle mulige slags parametre, så er jo spennende så enormt. Selv om for de fleste av dere er det jo sånn at vi er i nærheten av et slags senter, det er ikke det jeg mener. Men jeg synes det er spennende uten at det nødvendigvis kanskje vil eller kan. For det lager jeg bok der jeg utelukkende går inn i det psykologiske. Jeg er på en måte på jakt etter en bok som både skal ha den ytre spenningen i sterk handling, og forhåpentligvis i tillegg for til en sterk indre handling. Det er det liksom jeg tenker.
Mm. Just det. Altså, apropå det der med långsam roman, så består Norrland och mörknar av flera sidospår. Det är kapitel, fragment som inte har med huvudhandlingen att göra, men alltså däremot så presenterar de det grönländska livet, levnadsvillkor på Grönland på ett väldigt bra sätt. Och så i tillägg så är de tycker jag, minst lika innehållsrika och vackra som huvudhandlingen. Det är ett väldigt fint exempel på det här. Det är en kort berättelse om en man från Viardal på Grönland som han begär sig ut på en tur. Han mister livet i ett snöskred och det sker medan han tittar på en flock renar. Och så det händer och så är det borta. Så kommer inte berättaren tillbaka till händelsen. Och så det har ingenting att göra med huvudhandlingen. Och så då undrar, och det är flera sådana fragment i boken, och då undrade jag om just över den här litterära strukturen, om du tänkte att, om du önskade dig att dina läsare skulle uppfatta den romanen som en sån samling olika ögonblick från det grönländska livet snarare än en sån traditionell berättelse med handling som börjar här och så avslutar där borta.
Nej, jag tror kanske svaret må bli nej, men jag tror att det är den huvudhistorien som börjar här och som slutar här.
Okay.
Som jag kanske tänker att det är den jag önskar att få fram. Men samtidigt så har det ju så mycket mer som alltid sker runt. Och så har jag önskat att ta in sådana bilder för på en måte och jag vet sannolikt inte helt vad jag ska säga. Men de har ibland kommit till mig tankar om detta och så har jag tänkt det passar.
Tänker du att de är lika viktiga, dessa sidospår som huvudhandlingen?
Jag tänker väl egentligen inte det. Jag tänker inte det är lika viktiga, men jag vet sånt inte om jag vet helt om jag kanske inte tänkt så väldigt mycket på det. Mm. Jag lägger märke till att jag har trossat redaktör och inte ofta för jag har haft väldigt flinka redaktörer, men det är gärna ifrån förlag och redaktör så är det är helt säkert sånt som varierar över tid. Men klart nu, i alla fall i den grad jag har känt med det, så är det lite sånt att det skräll väck ifrån historien det som inte har något med historien att göra. Hold deg til historien, og har ikke dette noen relevans for framdriften i historien din, så skal det vekk. Og for å holde denne nerven og denne motoren og dette her. Men der har jeg skrevet ting som ikke har noen relevans for framdriften i det hele tatt, men så har jeg syntes at det satt bra. Og det har ikke at det var sånn at redaktøren sier få det vekk, og jeg sier nei, jeg skal ha det. Det er ikke blitt sånn, men
likevel så mener du at det ikke er like viktig som...
Ja, altså, det spørs jo veldig hva du mener med viktig, men jeg føler jo at det som har vært det viktigste for meg har vært å skildre Arnar og Eir sin historie gjennom dette grønlandske livet. Og så er det viktig for meg å lage et bakteppe rundt, som er mest mulig realistisk.
För då tänkte du att du har uppnått ett litet annat resultat, för alltså jag tror att, jag vet inte om ni har följt en del samtal, mentorer i medier. Jag tror att jag inte har upplevt någon intervju där man inte skulle fråga honom just om dessa sidospår. Alltså det där fokuset på naturen, på djur, på växter. Och det var faktiskt ganska sällan som man snackade om den där kärnan som du säger, alltså Arnar och hans förhållande till Eir. Men alltså...
Ja,
nej. Helt fint. Men det som jag nämnde nu då, det med att du sätter fokus på en del... icke-mänskliga element i den här romanen.
Ja.
Det har också blivit ett sånt kännetecken för din berättarstil. Och du sätter fokus på djur, på växter, på föremål.
Mm.
Och här är det faktiskt ett fint fragment som jag undrar om du skulle kunna läsa högt för oss.
Ja.
Det handlar om ett träd från Markland som tjänar som masterfisk på ett skepp till en av romanfigurerna. Och alltså det är så här att dessa icke-mänskliga element ibland får nästan mänskliga egenskaper och ibland, som med det här trädet, en hel historia nästan. Har du lust att läsa för oss?
Ja, det här. Jag lagt märke till att jag trenger briller bra nu. Så jag tog med mig läsebrillerna och så la jag märke till oss. Jag vet inte om jag får se om det är en av glasen manglar visst. Ja. Men jag tror jag ska klara att få till framdrift. Det ser kanske lite dumt ut så jag ser det inte. Inte film detta. Ja. Men i alla fall, detta handlar om ett förlis. Någon som faktiskt önskar komma sig väck. De har gitt upp detta förbannelsens land. Och så reiser de söröver. Och de reiser ifrån en plats som är långt ut i det yttersta öde, har det som jag har sagt. Ifrån den lilla bygden som heter Västerbygden, där de slog sig till dessa, så var det 4 dagens segling för god vind till nästa bygd som heter Österbygden. Och därifrån var nästa civilisation Island. Så det var liksom i en slags, jag hade mest sagt det var som att leva på månen idag, även om det hade varit en av mig. Men det var den ytterste europeiska civilisations desiderade utpost. För dessa så gick det då galt, de klarte inte färden och skipet gick ner. Alle ombord omkom, og massefisken er, altså hvis det er svære mast på et typisk islandsk skip, så gjenger den tvers i gjennom dekket, og så ser han før seg kanskje at hun skulle stått i kjølen som ligger langs etter skipet, men det hadde vært skummelt. Så konstruksjonen er sånn at det ligger et svært tjukt avlangt trestykke som ligger opp på kjølen, og som er festet til bordet og til kjølen og til alt dette. Og den mastefisken, den skulle være sterk. Så det var et viktig trestykke i skipet. Og så leste på forliset da. Her var bare stille skvulp mot et skrog som hadde seglet for siste gang. Og den gamle mastefisken, som hadde halve 4 ulike master i 3 ulike skip, og som nå var ferdig med sin gjerning, ble ført sørover med resten av vraket rundt seg, stadig sørover. Og gjennom månedene og årene som skulle komme, og lenge etter at de 2 jentene hadde vært borte, skulle han saktmodig av strømmer og vind bli driven fra kalde til varme hav. Og de døde dyra som hang under han, og som en gang hadde livnært seg på Grønlands gras, skulle sakte fortæres av havets skapninger, til det bare hang ei annen beingrin etter av deg, og til reipa som helt horna og hovedskallene og beina deira til sist gav etter av deg sokk i mørket. Og mastefiskens reise skulle holde fram, så langt skulle reise hans holde fram, at det skulle sømme underlige fisk og slanger og skilpadder der han flaut, og jernnaglene som en gang hadde stått nyslått og svartblanke i det harde virket, skulle, ettersom året gikk, ruste seg rødbrune og forsvinne. Og dekksporer og banner og kjølstykker av hudborer og master, og de andre skipsdelene som hadde vært festet til ham, skulle morkne og arbeides frie og bli borte. Til sist skulle det ikke være annet enn havplantene som hadde vokset på ham, som fremleis skulle holde han flytende, og når plantene der var råtnet i et svært fjernt hav, skulle han også selv begynne å søke. Men fallet hans skulle være så langsomt at det knapt var noe fall i det hele, på 6 favners djup, i et gulgrønt og dimt lys, skulle det være som om noe holdt han att, og medan skjeller som hadde funnet feste på ham skulle stråle i kvitt, skulle han ei tid holde seg svevende her, som vektløs. Så skulle han igjen søke, og til sist, lenge etter at mørket helt hadde omsluttet han, og skimmer av lys hadde blitt borte, skulle han falle til ro, også han, i Rans rike.
Takk så mycket. Varför väljer du det något ovanliga berättarperspektivet?
Det är kanske lite forskjellige ting, men vi var ju på Grönland och såg denne naturen som är så våldsom. Jag liker själv väldigt gott att gå i fjellet, och vi reiste till denne Vesterbygden som fanns i hiva våra dagar, och vi gikk en tur gjennom, hva skal du si, det er jo området av Vesterbygden, der folk bodde som tettest. Du ser på et kart, der de har funnet kanskje litt i overkant av 100 gårdstufte etter disse nordene. Og på det kartet, hvis man ikke leser målestokken, så kan det jo se ut som jeg, og det er også noen gaver rundt forbi. Men målestokken er veldig liten på det kartet. Og når vi gikk gjennom disse områdene, så kommer du til tuften etter en gård, og så er det kanskje 3 timer å gå til neste gård. Og så er det kanskje 4 timer å gå til neste gård. Så de bodde i en så voldsom ødemark at jeg tenkte det at naturen må ha en veldig sterk stemme i denne boken. Det er så mye natur som omslutter disse menneskene som gjorde det i den tid. Og de bodde jo som, de var jo der som jegere og som bønder. De stender veldig nært på dyr i begge forstander. Så det hadde vært litt bevisst. Det er vel litt bevisst at jeg tenkte bevisst dette. Dyr skal ha sitt å si. Fjellene, jeg hadde mest sagt vinnerne, alt dette storslagene, som mennesker levde veldig mye tettere på før enn det vi gjør. Og enn det jeg gjør. Selv om jeg driver jo som gårdbruker, og er litt i kontakt med det. Liksom. Ja, endelig reiser snøen, så kan jeg få sauene på beiste. Og ja, nå kommer det regn, dette er fint. Mens i den tid så levde de jo så veldig mye tettere på dette. Altså det forklarer kanskje litt hvorfor jeg ønsket å gi dyrene et sterkt nærvær og naturen. Akkurat sånn som for eksempel mastefisken eller enkelte andre sånne ting. Jeg er kanskje ikke bevisst, det er liksom bare mer der og da, mens jeg sitter og skriver noe. Og så er det jo fabuleringer som går da. Så tenker jeg bare, så fyrer jeg kanskje når jeg begynner å skrive på. Og noen ganger blir det bra, sånn som dette så jeg etter arbeidet gjennom det et par ganger. Ja, dette ble bra. Fikk jeg noen fine bilder. Jeg ser det før meg selv hvordan det blir. Mens andre ganger så kan jeg fabulere rundt et eller annet. Og så ender det ut i noe som, nei, det er ikke noe verdi. Passer ikke historien, det blir ikke bra skrevet, så går det ut. Så det er litt sånn, ja.
Jag tänkte på den där starka kopplingen till naturmiljö och både den och det att Arnar, huvudpersonen i boken, han är så bestämd och arbetsam, samvetsgrann. Han har en dröm om att bygga sig en gård. All detta får mig till att tänka på Knut Hamsun och Markens Gröde och Isak Sälenrå. Mm. Är det en parallell? Finns det en koppling? Har det varit en inspiration för dig?
Ja, det kan kanske underlist Markens Gröde. Mm. Det är en bok jag har sett absolut högast. Jag har läst 3 gånger. Jag har inte tänkt bevisst på det, men det finns lite av den samma kallar jag någon grunder eller det första människ i denna längsam efter att bygga något ut av ingenting. Det finns lite av det samma i Arnar som i Isak. Men Isak är på en måte, han är nog mer, han är mycket mer ned på. Han är liksom, det är nog för han att bygga och bygga upp detta ifrån ingenting. Mens Arnar är lite mer en drömmar som har många drömmar i huvudet samtidigt, han är inte helt ned på. Och någon gång så missar han lite kontakten med ting han burde hatt kontakt med, maktstrukturen som ligger i dette samfunnet. Den makt som høvdingen har, og som kirker har, og som de gamle tradisjoner har, og som dette alt er litt til sies, og så lar drømmene sine føre seg videre. Og det var jo, er jo skummelt i alle tider, i alle fall i alle eldre tider. I dag kan folk tillate seg å være en drømmer, og ikke ende opp i noen store problemer, kan være veldig greit. Men drømmer kunne nok fort råke av et skille være utfordret i hans tid.
Mm. Jeg gillar det at du, altså, på ena sidan så skriver du om Arnars ungdomliga glöd och kärleken mellan honom och Eir och deras gemensamma framtidstro. Och så å andra sidan så är det ett sånt, beskriver du ett sånt hot som hänger över deras förhållande. Lite grann av det som du sa, att Arnar är en sån drömmare och han lägger inte så stort märke, tänker inte så mycket på de där maktstrukturerna på Grönland till exempel.
Mm.
Och så alla dessa hotfulla ting, de kallas i boken för Grönlands förbannelser.
Mm.
Kan du berätta lite mer om dessa förbannelser? En har du nämnt, det är den där maktstrukturen.
Ja, altså, det disse mennesker først og fremst ser på som formannelser, det er jo de mange ting som etter hvert begynte, hvis vi ser historisk på det, som begynte å gå galt for det grønlandske samfunnet. Og det var jo for eksempel at klimaet ble mye tøffere. Inuitterne kom nordifra og utgjorde, historikerne kan ikke si om det utviklet seg til krig eller til mest handel, men de utgjorde uansett en konkurrent. Skipene ble mye sjeldnere fra Europa etter hvert som århundrene gikk, mye, mye sjeldnere, og skipene var så hyggelig viktige for disse grønlendingene. Kvalrossen trekte vekk, gjorde det vanskeligere for dem å få tak i disse handelsvarene som de var så avhengige av forselt for å skaffe seg jern og kodden og treverk. I dag så er det klart, vi lever jo ikke lenger i en tid der vi hadde tenkt at dette er Guds straffedom, eller landets forbannelse. Vi hadde tenkt mye mer realistisk på det. Så vi gjør det, enten nå er ozonlaget, eller klima, eller det som er plager for meg, at skoggrenser stadig vekser høyere, eller rovdyr som utbreder seg. Nå skal være litt forsiktig. Det sa jeg som sauebonde. Mens i den tid så er det klart mennesker levde mer i en slags sånn, så i alle fall jeg føler meg mye mer i en slags mystikkens verden. Du ser etter mening i disse tingene. Du ser etter det bakanforliggende store bildet. Og det tror jeg nok at, ja, det tror jeg mange av de. Vi vet ikke at grønlendingene trodde at de levde i et land som var forbannet. Kanskje var det noe helt annet som gjorde seg gjeldende. Kanskje trodde de at Gud skal straffe dere. Eller kanskje trodde de ingenting sånt. Men jeg vet ikke, men jeg forestiller meg at det kan være noe sånt.
Mm. Det finns et veldig fint fragment her i boken som handler just om hur tufft det var at leve på Grønland på den tiden. Og jeg undrer om du skulle kunne, nästan vid slutet av det här samtalet, läsa högt för oss igen.
Ja.
Det är alltså ett fragment som handlar om skepsis mot religion. Den handlar om det karga grönländska landskapet. Den handlar om hårt arbete och stränga grönländska vintrar.
Ja, då är det då ett möte mellan Ramnbit, en gammal kar på Grönland som har haft upplevt sina ting, och Arnar, denna unge som kommer ner för att överta en gård. Ett par ögonblick smilte de till varandra, den gamla och den unge, så släppte Ramnbit taket och sa: Jeg har hørt du kommer fra høyeste fjellheimen, fra landet til Jotnane og Svartalvane, der sauer og hester og mennesker blir hengde i reip, og hvor djupe djup for å offres til fortidens guder. Jeg har selv sett deg henge der, beingrinnene svingende i nakne lufter, ørner og ravner som kommer flygende, og lander som gjev seg til å hakke på deg. Mange ganger har jeg sett den slags, for jeg har rige fjeller i dette landet på kryss og tvers, siden lenge før du stabba rundt på dine to bein. Arnar skulle til å svare, men den gamle helt fram. Men det var en slags skapninger jeg aldri noen gang så luska over stupa dykker, og det var gudene kjøtet var tenkt for. Aldri så jeg deg stå der oppe og meska seg med det, og vet du hvorfor? Det fanns deg stor fortellerglede i den gamle sitt anlet. Nevene hans sveiv gjennom lufta, handbakene rauge og brune av aldersmerke. I anletet hans ei samferdig og oppklarende glød. Fordi de har daua. De er daue som stein og ulvegnegne bein, og de kan blote til dommedag gryr, men aldri kommer de tilbake. Men din egen Gud, han det tror på her med fjordene. Han kalles Kvitekrist. Ja, er han ofte å se her nede? Den gamle heva augebryna. Han hørte det blasfemiske Arnar sine ord, og han sa: Så, for å omgås gudfryktige mennesker var det likevel ikke heidningen kom ut av fjellheimen. Arnar rister på hovedet. Nei, men jeg kunne trunge en mann eller to for å drive Audvinstad. Sola glittret i det grå håret til den gamle, og det skøyraktige fanns der i røystet hans da han sa: En heidning fra fjellet som vil drive gar ved fjorden. En heidning i gudløse tider. Som du snakker, braust Margrethe inn. Du skulle ta deg i vare, Rambist. Ja vel, ærverdige Margrethe. Det er ikke noe menneske gjeve å kjenne alle sanninger, heller ikke deg. Kan jeg be ærverdige Margrethe gå inn i huset, se om hun finner noe der inne som kan etast eller drikkast? Hun rister på hovedet. Du har alltid vært stri, Rambist. Jeg hadde håpet du kunne mildnast med alderen. Hun steg av hesten også hun, gikk mot huset. Den gamle snudde seg igjen mot Arnar. Nei, når det gjelder guder, Arnar, da kommer Margrethe til å fortelle deg at Kristus finnes i hvert et pust du tek, i hver en tanke du tenker. Kan henne ha hun rett, men det finnes enda en Gud du skal akte og ære, fordi det finnes stor makt i han. Og hvem er det? Arbeid heter han. Han er en Gud du vil trenge, men streng kan han være. Om haustene og vårene så streng at han freister og tyner deg under seg. Men jeg ser du er sterk. Du skal by han kappestri, og du skal blote til han av kreftene dine. For dette landet, det kommer ikke til å mildnast, og dine egne guder, og kongen og kyrkja. I en langsam hånende plystring slepte han pusten. De har vært som en flokk ravner på et gammelt kadaver. Klorene, pikkene. I herdige og kloke fugler er de. Du kan se himmelen blinke i øynene deres, men de er feige. Innan ulvene kommer, tek de til vengene. Og her er ulver og gjemling i dette landet. Og fuglene, de er allerede borte.
Takk skal du ha. Ja. Nu har vi närmar oss slutet på samtalet. Tore sa till mig före samtalet att han gärna skulle kunna tänka sig att ta emot frågor från publiken. Så om det är någon av er som har lust att ställa Tore en fråga, så kan ni jättegärna göra det nu. Och så om du bara skulle kunna snacka högt.
Ja, jeg må nok si at det nok helt tilfeldig. Om det finnes, ja, den henvisningen til Kristus er nok helt tilfeldig i den sammenhengen. Jeg har gjort religion til et stridstema i denne boka. Jeg har ofte vært innom Kristus. Hun stender veldig sterkt i Margrethe sin tro. som Margaret, en av de personene, var veldig fornøyde med hvordan jeg klarte å få det til. Men akkurat i denne sammenhengen er det tilfeldig. Om det er en sammenheng mellom undergangen til det grønlandske samfunnet og mastefisken, både ja og nei. Mastefisken er nok en del av det bildet jeg har prøvd å male, der det ligger litt i bakgrunnen at det ofte så går ting galt her. Skaper liksom den stemningen. Ja.
Mm. Vær så god.
I den boka her er mitt landslov, så så opplevde jeg at det ble en veldig sånn sterk kontrast med mellom kjærligheten til sønnen og hatet og hevnen og æresbegrepet. Ja. Så når du bygde opp den historien, hadde du en tanke om å utforske det der? Hvor langt kan jeg ta det?
Ja, altså, det er nok, jeg ser egentlig Ulf som en, jeg skal ikke si en god mann, det vil være å dra det alt for langt, men av si tid, så tror jeg nok kanskje han kan sette det litt mer sånn, selv om han er villig til å fra alt og alle, for å nå dette målet sitt. Men i åkkers tid, jeg tror nok det er veldig sånn at, i åkkers tid så blir hevn mest utelukkende sett på som noe negativt. Selv tenker jeg ikke på hevn som utelukkende negativt. Jeg tenker hevn, der tror jeg kanskje vi har gått, dette var mitt syn på det, at det har gått litt for langt i å se på det som noe negativt. For jeg tenker hevn har sin misjon både i å skape balanse, men også i den faktisk avskrekkende menings... Det at en ung mann utenfor byen som har lyst til å slåss, vet at hvis jeg sier til ham der, så kommer det i hevn. Det kan føre til at han faktisk ikke gir seg i det slagsmålet. Og vi ser jo også at det dyr, i alle fall utviklet dyr, kan du vet at du skal ikke prøve å ta ungen til en bjødne binde. Da vet du hvor det er veldig galt. Nå er jeg litt ute på vindene. Hva er spørsmålet ditt?
Jeg tenker at i det nordrønne samfunnet så er jo æresbegrepet altså, og hevn veldig sentrale i samfunnet. Så jeg tenker, når du lagde den fortellingen, tenkte du at du skulle se hvor langt du kunne ta det? Han går veldig langt.
På sett og vis, ja, jeg ønsket å dra det så langt som kanskje overhovedet mulig, det der med at og hevn har jeg følt en veldig sånn sterke driver som ligger der i han. Men i det nordlige samfunnet så var det jo motsatt av det. I dag er jo hevn utelukkende negativt, som jeg sa, rekna som det, mens i vikingetid, den som da ikke hevna hvis en sønn var drepen, det var jo ikke noen andre som tok på seg, da hadde du plikt for det, og gjorde du ikke det, så ville du ha skjemt ut både deg selv og din slekt. Jeg leste en plass at en god hevn skal ikke komme for raskt. Du skal ikke reise og gå i raseri, men du skal vente. Du skal vente så lenge at tiden har kommet, og skal ikke vente for lenge, så skal du reise og ta de hevn. Det var liksom regler for hva som var, men hevn er sko på plass. Og Ulf går selvsagt ekstremt langt. Så ja, jeg tror svaret må bli ja, at jeg var litt bejakt etter å utforske kraften. Og Ulf, han er, når jeg skrev disse bøkene, så er det bare sånn med begge bøkene at jeg hadde tenkt, det var det, boken er ferdig. Men med Ulf så hadde jeg det litt sånn at jeg lette av dere igjen. Eller kanskje jeg skal ikke si dette en gang, for det er ikke sikkert alle har lest, kanskje noen har lyst til å lese boken. Bare i tilfelle, det er litt dumt for en forfatter å ødelegge spenningen hvis han skulle sitte noen, så det skal jeg hoppe over.
Ja,
jeg har bare lyst til å kanskje si, der sitter jeg her som heter Bertha Nerheim, som jeg så sist, med et enkelt unntak, når jeg var 3 år gammel. Og da var vi i Karibien, Peter Iden, og hun er nå 95 år gammel jeg kom her for å sende over meg. Så jeg kunne ønsket oss å bare si tusen takk til deg, Bertha, for at du kom for dette arrangementet.
Tack så mycket. Och då kan jag avsluta med att hänvisa till en bok som kanske inte alla vet att Tore har skrivit. Det är en ungdomsbok som heter Kamel jägare. Och här, den rekommenderar jag förresten. Jättebra roman. Här är det så här att när huvudpersonerna upplever något kul och trevligt så brukar de säga, detta är livet. Så jag hoppas att när ni alla går ut ur biblioteket så kan vi, så är vi nöjda, så kan vi säga att detta är livet. Så jag vill tacka dig, Tore, och inte minst er som har kommit hit och lyssnat på vårt samtal. Tack så jättemycket.
Och så vill jag också säga tusen, tusen tack för att ni kom och få våra spörsmål. Hoppas det var rätt. Tusen tack.
Tack.